Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, 24 июнь, ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчисинин орун басары алмашты. 6 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов тайындалды.
Сооронбай Жээнбековдун кандидатурасына макул эмес дейбиз. Өзү катышкысы келгендер бар экени бираз партиянын өзүнүн ички саясатынан маселелери бар экенин көрсөтүп турат.
Памир кыргыздары көчүрүлүп келбесе алардын кийинки тагдыры кандай болот?
Кыргыздарды алып келсе да Кыргызстанга, кыргыздын халкы көбөлөт, аякта калса 15 жылдан кийин кыргыз деген халк калбайт так да, баары жоголуп кетет.
Ошондой эле эл аралык баян жана журтташтар түрмөгүн сунуштайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эрали сунуштамакчы.
Саламатсызбы. Кытайдын Сычуан аймагында 23 июнь күнкү жер көчкү 140 ашуун адамдын өмүрүн кыйды. Синмо айылында 40 көп турак жайды топурак басып калганын жергиликтүү булактар кабарлашты. Көчкү астынан 3 адам, жубайлар жана алардын ымыркайы куткарылган. Пакистанда 23 июнь күнкү жардыруулардан бери дегенде 35 адам каза тапты. Жараат алган 100 адам ооруканада, айрымдарынын абалы оор. Мусулмандардын ыйык Ороза айындагы акыркы жума күнү мамлекеттин 2 ири шаарында 3 жардыруу болду. Полициянын маалыматына ылайык, алгач Квета шаарындагы полиция бөлүмүнүн жанында жанкечти өзүн жардырып 10 ашуун өмүр кыйылды. Арасында 5 полиция кызматкери да бар. Жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети жана Жамаатул Ахрар экстремисттик топтор алды. Арадан бир нече саат өткөндөн соң шииттер көп байырлаган Парачинар шаарындагы базарда эл көп чогулган жайда кош жардыруу болду жана 20 адам жашоо менен кош айтышты. Бул жардырууну ким уюштурганы азырынча беймаалым. Сириядагы согушту жөнгө салууга Кыргызстандагы аскерлерди жөнөтүү жаатында сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы тууралуу маалыматты президент Алмазбек Атамбаев четке какты. Москва Сириядагы кылабаны жайгарууга Кыргызстан менен Казакстандын аскерлерин да тартат деген маалыматтар 22 июнда тараган. Орусиянын айрым сайттары муну мамлекеттик дууманын коргоо иштери боюнча комитеттин төрагасы Владимир Шамановго таянып билдирген эле. Президент Атамбаев Татарстанга жасаган сапары учурунда бүгүн журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мындай маселе эч качан көтөрүлгөн эместигин айтты.
Если на самом деле этот вопрос будет подниматься, там, во-первых, нужно решение.
Эгер бул суроо талкууланганда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жалпы чечими, Бириккен Улуттар уюмунун резолюциясы болуш керек эле. Үчүнчүдөн, мындай маселени кыргыз парламенти чечет. Биз муну такыр талкуулаган жокпуз. Угуп алып таң калдым, деди мамлекет башчы. Мурдараак казак бийликтери да аталган маалыматты четке каккан эле. Бишкекте жума күнү катуу шамал учурунда жараат алган 12 жаштагы кыз номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Абалы оор. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, кыздын үстүнө дарак кулаган. Андан тышкары жабыркагандагы 2 бала ооруканада. Алардын абалы орто. Ал эми 2 чоң киши медициналык жардам алып үйгө чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, кечээ түштөн кийин Бишкекте ылдамдыгы секундуна 21 метрге чейин шамал сокту. Андан дарактар кулап, автоунааларга, электр линияларына да зыян келтирди. Катуу шамал Шүй облусунун аймагында секундуна 22, Ош облусунда 20 метрге чейин жеткен. Анын кесепети такталууда. Республикалык кан борборунун өндүрүш корпусунун чатырын ош кечээки катуу шамал толугу менен алып кетти. Бул имаратта 100 ашуун киши иштеп, кандын курамындагы өтө маанилүү зат альбумин даярдалат. Аталган борбордун жетекчиси Бакыт Карабаев Азаттык радиосу аркылуу кайдыгер карабаган атуулардан жардам сурап кайрылды. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга 19 июнда башталган мамлекеттик сапары бүгүн аяктап жатат. Дээрлик бир аптага созулган сапарда өлкө башчы Москвада, Башкыртстан жана Татарстан республикаларында болду. Москвада президент Владимир Путин баштаган аткаминерлер менен жолугушуулар өттү. Орус бийлиги Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечкени расмий кабарланды. Анан тышкары Кыргызстандын маданият күндөрү уюштурулду. Атамбаев мигранттардын өкүлдөрү жана кыргыз диаспора мүчөлөрү менен да жолугушту. Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу быйыл күздө өтчү президенттик шайлоодо ат салышат. Нарозо бүтөр менен борбордук шайлоо комиссиясына арыз берерин Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 2016 жылы партиянын 25 жылдык мааракесине арналган курултайда президенттикке талапкер көрсөтүү маселеси каралып, Турсунбай Бакир уулу сунушталган, талапкердин программасы да даярдалган. Бакир уулу партияда 25 миңдей мүчө бар экенин кошумчалады. Ал буга чейин өткөн президенттик шайлоолордо да талапкер болгон эле. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ушул тапта борбордук шайлоо комиссиясына талапкер катары 3 адамдан арыз түштү. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевден, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевден түшкөн. Анан ачык эле Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү сунуштады. Буга чейин Өнүгүү прогресстен партия лидери Бакыт Төрөбаев, Республика Тажиктан Өмүрбек Бабанов, саясатчы Акматбек Келдибеков, КСДПдан Сооронбай Жээнбеков чыгара айтылган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Ороз айынан кийин бир чечим кабыл алаарын билдирген болчу. Кыргызстанда Ороз айты намазы 25 июнда саат 7:30 окулат. Муфтияттын басмасөз кызматы билдиргендей, намазга чогулуу саат 6:00 башталмакчы. Бир саат дин аалымдарынын насааттарына орун берилет. Саат 7:00-7:30 чейин муфтийдин жана бийлик башындагылардын куттуктоолору элге жеткирилет. Бишкекте намаз муфтий Максат Ажы Токтомушовтун башчылыгында эски аянт окулат. Өлкө бойлой коопсуздукка милиция көз салып күчөтүлгөн тартипте иштейт.
Рахмат, кесиптешим Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Биздин кабарчылар 24 саат бою кабарларды улам карап жатышат, андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтына улам баш багып туруңуз. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби тиркемебиз бар. Эми жаңылыктарга удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, бүгүн улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ долларынын баасы 68 сом 82 тыйын, 1 евро 76 сом 87 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 14 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчи орун басары алмашты. Партиянын 21 июнда жыйынга чогулган саясий кеңеши 6 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду дайындашты. Бул кадам коомдук саясий чөйрөдө социал-демократчылар арасындагы президенттикке талапкерди аныктоо боюнча пикир келишпестик натыйжасы катары кабыл алынып жатат. КСДПнын президенттикке талапкерди бекитүүчү курултайы 15 июлда өткөнү жатат. Партия расмий түрдө учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөрүн жарыялаганы менен парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков да шайлоого катышары тууралуу кептер тарады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Шаршембы күнү кечинде өткөн социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин кезектеги жыйынында эки чечим кабыл алынды. Биринчиси, президенттик шайлоого талапкер көрсөтүүчү партия курултайын 15 июлга чакыруу белгиледи. Экинчиси, партиянын жаңы төрага орун басары дайындалды. Акыркы жылдары бул милдетти аткарып келген Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин эң ишенимдүү үзөңгүлөштөрүнүн бири Фарид Ниязов келди. Ниязов бул маалыматты растап, партия курултайды өткөрүүгө даярдана баштагандыгын жарыялады.
Сегодня политсовет СДПК принял решение о созыве очередного 16.
Бүгүн КСДП партиясынын саясий кеңеши КСДПнын 16-чы курултайын 15 июлда өткөрүү чечимин кабыл алды. Ошондой эле бүгүн уюштуруу комитет түзүлүп, анын жетекчиси болуп мен Фарид Ниязов дайындалдым. Эми биздин жобого ылайык комитеттин курамын түзүп, курултайга даярдык көрө баштайбыз.
Назначить уже рабочий состав комитета согласно уставу у нас так. Начать подготовку к съезду.
Ниязов бийликчил партия. Президентке бир гана талапкер көрсөтөрүн жана ал учурдагы премьер Сооронбай Жээнбеков болорун дагы бир жолу ырастады. Социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин жыйынына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков баш болгон Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары катышты. Партиянын жетекчилигине келген Фарид Ниязов президент Алмазбек Атамбаевдин учурдагы коомдук башталгычтагы кеңешчиси. Ал жакында эле социал-демократиялык партиянын президенттик шайлоо штабынын башчысы болуп да дайындалган. Ал эми Турсунбековдун партия жетекчилигинен кетиши анын мөөнөтү бүткөнү менен түшүндүрүлдү. Парламент спикери да өзгөрүү боюнча эч кандай расмий комментарий бере элек. Бирок шайлоо алдындагы партиядагы орун алмашуу бир катар түкшүмөлдөрү жаратып, талкууларга жол ачты. Анткени социал-демократчылар президенттикке талапкер катары Сооронбай Жээнбековду көрсөтөрүн май айында жарыялагандан тарта Чыныбай Турсунбековдун бул чечимге нааразылыгы боюнча кептер тарап келген. Атүгүл саясий кеңештин Жээнбековдун талап талапкерлигин караган жыйынында бул чечимди колдогон жалгыз Турсунбеков болгондугу да айтылган эле. Ал ортодо айрым маалыматтык сайттар Чынбай Турсунбековдун өз алдынча президенттикке аттануу ниети тууралуу да жазып чыгышты. Муну атын атагысы келбеген айрым депутаттар да расташууда парламент төрагасы өзү да президентке барар барбасы тууралуу ачык айта элек убагы келгенде жооп берерим мурдараак билдирген жайы бар. Ошондуктан айрым эксперттер Турсунбековдун партия жетекчилигинен кетишин акыркы учурдагы позициясына байланыштырып жатышат. Маселен, саясий эксперт Эмиль Жураев шаршембидеги саясий кеңеш жыйынында партия ичиндеги айрым пикир келишпестиктер ачык көрүндү деген ойдо.
Сооронбай Жээнбековдун кандидатурасына макул эместир. Өзү катышкысы келгендер бар экени бир аз партиянын өзүнүн ички саясатынан маселелер бар экенин көрсөтүп турат. Менимче эгер Турсунбеков кандидатурасын коюп партиянын ичинен болобу альтернатива катары же өтпөй калган кезде самовыдвижение болуп өз алдынча барабы, бул сөзсүз албетте партияга, партиянын аброюна, ички биримдигине зыян келтирет.
Бирок социал демократчылар партия ичинде эч кандай пикир келишпестик жок деп белгилеп жатышат. Аталган партиянын саясий кеңештин мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев спикер Турсунбековдун президентке баруу ниетинен кабары жоктугун айтууда.
Негизинен бул сиз айтып аткан маалымат менде жок андай. Биз партиянын жетекчисин биринчи орун басарын дайындадык, экинчиси съездин 15-июлда өтө турган датасын коюп бекиттик. Ошол башка эч кандай маселе каралган жок.
Кыргызстан социал демократиялык партиясы өлкөдөгү таасирлүү жана эски партиялардан. Аны учурдагы президент Алмазбек Атамбаев негиздеп 20 жылдан ашуун убакыттан бери саясий айдыңда активдүү ишмердик жүргүзүп келет. Мурдагы эки бийликтер тушунда оппозициянын катарында болгон. 2011 жылы Алмазбек Атамбаев президентке шайланган соң бийликтеги негизги күч болуп өлкө башчынын саясатын колдоп келет. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык Алмазбек Атамбаев президент болгондон кийин партияны башкаруудан кеткенин жарыялаган, бирок ордуна жаңы жетекчи шайланган эмес. Социал демократиялык партиянын ишмердигин төрага орун басар катары буга чейин парламенттеги фракцияга жетекчи болгондон тарта Чынбай Турсунбеков жүргүзүп келген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын аракеттери ооган кыргыздарын өлкөгө көчүрүп келүүгө эмес, алардын балдарын окутуп, жашоо деңгээлин жакшыртууга багытталышы керек. Мындай пикирин мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 21 июнда Москвада кыргыз диаспора өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Соңку 5 жылдан бери Ооганстандагы кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирген мамлекеттик экспедициялар системалуу түрдө иштей баштаганын адистери айтышууда. Акыркы 15 жылга жакын убакта ооган кыргыздардын саны 2,5 эсеге азайган. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Үмүт Хаким уулу Оогонстандык этникалык кыргыздардын бири. Учурда ал Түркияда иштейт. Оогонстандын Кичи Памир жана Чоң Памир өрөөндөрүн байырлаган кыргыздардын жашоосун сыртынан болсо да жакшы билет.
Кыргыздарды алып келишсе Кыргызстанга, кыргыздын калкы көбөлөт. Аякта калса 15 жылдан кийин кыргыз деген калк калбайт жакта, баары жоголуп кетет.
Ооган кыргыздарынын башчылары тарыхый мекенге кайтуу тууралуу өтүнүчтөрүн 1990 жылдардын башында Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп чет жакта жашаган журтташтарынан кабар ала баштаган учурда расмийга айтылып айтышкан. Кыргыз бийлиги буга макул болуп аларды көчүрүп келүү жөнүндө президенттик жарлык чыккан, бирок түрдүү себептерден улам бул иш дээрлик 15 жылдай токтоп турду. 2007 жылы гана кезектеги кайрылуудан кийин Кыргызстан 5 миллион сом акча бөлүп алгачкы мамлекеттик экспедиция түзүлүп, ал гуманитардык жардам жеткирип келген жана соңку жылдары мындай сапарлар көбүрөөк уюштурулган турла баштады. Ооган кыргыздарынын көйгөйү 21 июнда Москвада Орусияда иштеген жана окуган кыргызстандыктардын президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуусунда да көтөрүлдү. Диаспора өкүлдөрүнүн Оогонстандагы кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүп келүү тууралуу суроосуна жооп берип жатып, мамлекет башчы буга каршы экенин айтты.
Мына мен айылдыкмын, бул жерде отурган бир топ айылдыктар. Чал келип бир айылда жашаса, шаар калпаса да жүдөп калат да. Афган кыргыздардын балдарын алып келип окутса, кайра жөнөтсө, жардам берсек туура болот да. Күчкө салып баарын алып келсек алар чыдабайт. Ошол эле карын боз үйүн сагынып бүтөгү жок болот да ачык айтам. Сөзсүз эле көчүрүп келиш керек деген бул туура эмес да ачык айтам. Муну мен эч качан колдобойм, өкмөткө да айттым. Көчүп барабыз, көчүп барабыз дегени менен келгендер абдан аз болот, кыйнабап алат. Бирок жаш балдарын алып келип окуталы.
Жогорку кеңеш депутаты Мирлан Бакиров Ооганстанда бир нече жолу болгон. Памир кыргыздарынын жашоосун өз көзү менен көрүп келген саясатчы өкмөт аларды көчүрүп келиши керек, себеби жер маселеси чечилген, андан башкасында эптеп кетсе болот деген көз карашта.
Жер жерлери Чоңалай районунан и Нарын областынын тоолуу жерлеринен маселе чечилген деген так маалымат бар. Кыргыздын тукуму, мындай тамыры Кудайга шүгүр азыр дүйнө жүзү боюнча десек жаңылышпайм. Маселе бирок ушул жашоо шартынын ордугунда. Ошол жердеги тукум курут болуп бара жаткандыгында.
Миграция мекемесинин мурдагы башчысы Салтанат Бараканова азыркы ууган кыргыздардын көйгөйлөрү тууралуу эң көп билгендердин бири. Анын пикиринде жардамга муктаж мекендештерге аларды бул жака алып келбестен деле колдоо көрсөтсө болот. Болгону алар көптөгөн жылдар бою өзүнчө жабык коом болуп жашап келатканын түшүнүп эске алуу керек дейт Бараканова.
Билим берип балдарын ушинтип окутуп жиберсек алар өздөрүнүн өзү өнүгүп кетчү жакшы жер. Даже мен ойлойм, волонтерлор барып аларга кирди кандай жууш керек, кыздар санитар гигиеналык жактан кандай өзүн алып жүрүш керек, моундай тамактарды жасаш керек деп мындай үйрөтүп келчү жердебиз да. Жер абдан жакшы жер. Ошол Пянч дайрасында балыктын көптүгүнөн жөн эле мынтип колуңду салып эле созуп алып жей берсең болот. Тилекке каршы биздин кыргыздар сасык деп балык жебейт экен. Ал эми жанагы барган афгандыктар, бир жактан фельдшерлер өздөрү алып келип аябай бышырып жешет экен, эми көнө баштаптыр. Биз да айттык, ай балдарыңарга берсеңер сөөгү жакшы өсөт деп, мына ушундай багытта аларга жардам берсек.
Деңиз деңгээлинен 4,500 метр бийиктиктеги өрөөндө жашаган кыргыздар тууралуу маалымат кеңири коомчулукка негизинен ал жака барып келгендердин фото көргөзмөлөрү, документалдуу тасмалары аркылуу тараган. Өтө оор шартта күн кечирген, саны кескин азайып бараткан ууган кыргыздарын көчүрүп келип сактап калуу керек деп коомчулукта оозек айтылган. Ган менен расмий түрдө Кыргызстан мындай милдетти өзүнө алган эмес дейт. Миграция боюнча мамлекеттик кызматтын кайрылмандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жипара Мамбетова.
Аларды бул жака Кыргызстанга алып келет экен, анан ушул жактан үй жай берет экен деген маселе эч жерде көтөрүлгөн эмес да. Алар тараптан эми өтүнүч болуп атат, эми ал жерде дагы мындай кээ бирлери алып кеткиле десе, кээ бирлери жок, бул деген канчалык катаал шарт болбосун, бул биздин мекенибиз деп айтат да.
2003-жылы ууган кыргыздарынын саны 5000 болсо, азыр 1,5000 тегерегинде гана калды. Медициналык тейлөөнүн жоктугу, туугандар арасында бири бирине үйлөнгөндөр эне баланын өлүмүнүн эң жогорку көрсөткүчүн шарттап жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Обода Азаттык радиосунун ишемби 24-июнь күнкү түшкү эфири жаңырууда. Азыр саат 3:16 өтүп калды. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкекте жума күнү катуу шамал учурунда жараат алган 12 жаштагы кыз 3-чү балдар клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат, абалы оор. Сириядагы согушту жөнгө салууга кыргызстандык аскерлерди жөнөтүү жаатында сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан тууралуу маалыматты президент Алмазбек Атамбаев четке какты. Кытайдын Сычуан аймагында 23-июнь күнү чек жер көчкү жүрүп 140 ашуун адам каза тапты. Пакистанда кечээ күнкү жардыруудан бери дегенде 35 адам каза тапканы маалым болду. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. 2015-жылы дүйнө жүзүндө 250 миллиондой киши же калктын 5% бир жолу болсо да маң заттарын пайдаланып көргөн. Улуттар уюму маң заттары жана нарко аткезчиликке каршы эл аралык күндү утурлай чыгарган жылдык докладта дүйнөдөгү бул жаатта болуп жаткан тенденциялар тууралуу баяндаган. Анда бүгүнкү күндө жаңы заттар жайылып баратканы, мыйзамсыз баңги заттар ташуунун жана сатуунун жолдору да өзгөргөнү айтылат. Айнура Жекши кызы улантат.
1987-жылы Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы жыл сайын 26-июнь күнү мыйзамсыз баңги заттарын колдонуу жана наркозаттардын аткезчилигине каршы эл аралык күндү белгилөө жөнүндөгү резолюцияны кабыл алган. Быйыл бул өнөктүк жаштардын жаман адатка берилүүсүн алдын алуу үчүн эң биринчи кезекте аларга колдоо көргөзүп, көйгөйлөрүн угуу керек деген маселеге өзгөчө көңүл бурулууда. Улуттар Уюму бул күндү утурулай чыгарган докладта дүйнөдө 250 миллиондой киши маң заттарын колдонгону, алардын арасынан 29,5 миллион киши баңгиге айланганы айтылат. Адистер көпчүлүк өлкөлөр баңгичиликтин алдын алуу, маң заттарына берилген оорулуу адамдарды дарылоого жана реабилитациясына жетиштүү көңүл бурбай жатат деп белгилешет. Улуттар Уюму маң заттары ден соолукка, дүйнө жүзүндөгү жалпы өнүгүүгө, тынчтыкка жана коопсуздукка чоң коркунуч жаратканын дагы бир жолу белгилейт. Жыл сайын наркотик пайдалануудан келип чыккан проблемалардан кеминде 190 000 киши дүйнө менен кош айтышат. Бул санга өзгөчө опиоиддердин салымы чоң. Опиоиддер анын ичинде героин мурдагыдай эле эң кооптуу зат бойдон кала берүүдө. Аларды ашыкча колдонуу адам өлүмүнө алып келет. Андан тышкары ийне аркылуу пайдалангандыктан гепатит С же ВИЧ өңдүү оор илдеттерди жуктуруп алуунун бир жолу болот. Муну менен катар опиоиддер психикалык оорулардын булагы болушу мүмкүн. АКШ-да фармацевтикалык опиоиддер героин жана фентинилди колдонуу эпидемияга айланып баратат. Опиоид керектөөдөн каза болгон адамдардын саны жылына жол кырсыктары же зордук зомбулуктан көз жумган адамдардан көп болот, дешет улуттарымдын адистери. Докладта бүгүнкү күндө жаңы заттар жайылып баратканы, мыйзамсыз банки заттарын ташуунун жана сатуунун жолдору да өзгөргөнү айтылат. Ташуу жолдору демекчи, Кыргызстан аркылуу өткөн маршруттар өзгөргөнүн бир нече убакыт мурун ошол кездеги наркозаттарды көзөмөлдөө боюнча мекеменин расмий өкүлү Айдарбек Шыгаев биздин радиого маек куруп жатып айткан эле.
Мурда банки заттардын трафиги ошол түндүк каттама аркылуу Тажикстан, биздин өлкө аркылуу, андан кийин Казакстан жана Россиядан Россияга кеткен болчу жана Европа мамлекеттерине бир бөлүгү тараган болчу да. 2013-2014-2015 жылдан баштап бул банки заттардын көп каттамы уже биздин түндүк маршрут аркылуу эмес, Каспий маршрут аркылуу өтө баштаган деле мындай болжомолдуу түрдө айтып койсок деле болот да. Анткени биздин мамлекетте, Казакстанда деле ошол банки заттардын алынуу көлөмдөрүнүн азайышын ошондон билсек болот.
Коррупцияда наркоаткезчилик менен алектенген уюшкан кылмыштуу топторго өбөлгө түзүп жатат. Доклад авторлары айрым экстремист уюмдар наркоаткезчиликтен тапкан кирешенин эсебинен көбүрөөк жан сактап калганына басым жасашат. Ал каражат негизинен курал жарак сатып алууга, терактарды каржылоого жумшалат. Мисалы, Талибан кыймылы өз казынасын маң заттарын сатуудан түшкөн каражат менен толуктап турат. Ооганстанда өндүрүлгөн АПИИМдин 85% талип согушкерлерин көзөмөлүндөгү аймактарда өстүрүлөт. Жалпысынан 2016-жылы АПИИМ өндүрүү анын алдыңкы жылдагы караганда дээрлик 30% өскөн. Эң чоң үлүшү Ооганстанга туура келет. Дүйнөлүк алкактан алганда 2013-2015 жылдар аралыгында кокаин рыногу да негизинен Колумбиянын эсебинен өсүп жатты.
Айнура Жекше кызын баянына ортоктош болдуңуз.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүн бүгүн кечки эфирибизден уга аласыз. Эми уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Анын бул жолку коногу Германияда, Бельгияда, Францияда билим алып, кеминде 6 дипломдун ээси болгон, баш аягы 8 тилде эркин сүйлөгөн кыргызстандык илимпоз Махабат Садырбек болду. Маекти Кубат Касымбеков жүргүздү.
Махабат, саламатсызбы? 18 жылдын мурдагы учурга кайта турган болсок, кантип чечип, кантип бул жака келем деп калдыңыз?
Мен мектепти бүткөндөн кийин Бишкек гуманитардык университетинде тил илимдери факультетин окуп баштагам. Ал жерде жүргөндө 3-курста бизде стипендия бар болчу, ДАД деген программа менен. Ошо стипендия менен бизди Германияга жарым жылга, ошо 3 айга окууга жиберишчи. Анан ошол жерден стипендия жеңип алып, 99-жылы Германияга келгем, 19 жашымда. Анан келгенде бул жерден билим алуу абдан мага жагып калган. Ошо университеттеги жашоо, студенттердин жашоосу, негизи эле бул жердеги тиричилик, ошо өзгөчө студенттерге берилген шарттар абдан жагып, анан ушул жерде окууну улантууну чечкем.
Анан эми Германияга келип калдыңыз. Германияга келгенден кийин ушул учурга чейин кайсы окууларды бүтүрүп, кандай диплом алганга, кайсы диссертацияларды жалтаганга жетиштиңиз?
Башында ошо өзүм билген тил илимдерин окуп уланткам. Андан кийин саясат илимдери, социология, политологияга кызыгып, андан ары эл аралык мамиле, эл аралык укук, Европа окуусу деп коет, European Studies. Ошентип улантып, кыялым бар болчу, ошо Европа биримдигинин бир институтунда иштегем деген. Анан кийин Бельгияга кетип, Брюссельде 1 жыл окуп, ошол жерден бүтүп, француз, голланд тилдерин окуп, англис тилдерин окуп, ушул жерден иш таап, жаңы эле иштеп баштаганда ошо ден соолугума байланыштуу кайра жумушумду токтотууга туура келди. Анан кайра ойлонуп, бир аз университеттерде иштеп, анан диссертация жазууну чечкем.
Мисалы, Германияга келгенден кийин канча диплом алдыңыз? Эми бизде диплом деп дагы конкреттештирүү үчүн сурап атам да, мисалы, канча диплом алдыңыз? Канча же сертификат алдыңыз? Канча билимдин ээси болуп же кесиптин ээси болуп?
Бакалавр, магистр деп койчу анда мурун, анан кийин диссертация, докторантура.
Ошондо 5-6
болуп калат. Андан тышкары дагы кошумча сертификаттарды алгам. Немис тил мугалими, gender studies боюнча.
Сиз азыр сүйлөп айтып атсаңыз, бир маселеге кызыгып кеттим, тил жагына. Эми канча тил билесиз?
Мен негизи көп эле тилди окудум, ошо шартка, ар кандай кырдаалга байланыштуу окуганга туура келди. Брюссельге окуйун, ошо жерде иштеп калайын деп англис тилин үйрөндүм. Эми англис тили керектүү тил. Андан тышкары француз тилин окуганга туура келди абдан катуу. Андан кийин ал жерге барганда голланд тилин дагы окугула дешти.
Голланд тили керек болду,
э? Анткени мен барган университет ошо Врея университет Брюссель деп коет, фламча сүйлөгөндөрдүн университети да аякта дайым ошо экиге бөлүнөт эмеспи? Франкофондор жана фламдар депчи. Аналар ар бир комьюнити деп коебузго, ар бир коомчулук ошо өздөрүнүн тилдерин абдан өздөрүнүн тилдерин окугандыгы калышат да. Андан кийин испан тилин окудум. Бирок азыр баардык тилдерде аябай жакшы сүйлөйм деп айта албайм, бирок азыркы учурда 5 тилде активдүү сүйлөп иш жасайбыз.
Мен азыр такташ үчүн мисалы, албетте кыргыз тили, орус тили, англис
тили, немис тили, анан түрк тили.
Түрк тили, голланд тили, испан тили. Бирок сиз француз тили кошкондо сиз 8 тилди билген. Менчи абдан таң калыштым, мисалы сизде 6 диплом алып, 8 тилди билип атасыз. Эң негизги суроо жалпы кантип жетишет, кантип колуңуздан келди ушул?
Тил окуу эми бул бир өздүк нерсе да. Эгерде кызыкчылык бар болсо, кызыгып окуса киши окуй берет. Башында мисалы үчүн түрк тилин абдан кызыгып жүрүп эле аны өзүм эле үйрөнүп алдым. Азыр институтта керек болуп атат да. А бирок башында ошо өзүм эле үйрөнгөм китеп алам, анан башында грамматикасын үйрөнөм, анан ар бир жолдо жүргөндө эле ачып окуп, андан кийин кино көрө баштайм, жаңылыктарды уга баштайм ошол тилде. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошол тил сүйлөнгөн өлкөгө барып келем. Аракет кылам.
Дипломдорго келе турган болсок, мисалы ошо эле сиздин илимиге иликтенип келе турган болсокко, 6 ошо тармактын адиси болуу абдан эле чоң эмгекти талап кылса керек. Ушулга жетиш үчүн мисалы кайсы кандай жолдорду басып өтүүгө туура келди?
Бияка келип окуганда биякта система такыр эле башкача. Өздүк жумушту, өздүк демилгени абдан көп талап кылат. Убакыт менен иштегенди билиш керек. Адам өзүн өзү уюштурганды билиш керек. Биздин учурда азыр дагы бир аз система бар, жана бакалавр окусундачы. Магистратура болгондо анда биз бүт өзүбүз жазайт элек, расписаниены өзүбүз түзүп, кайсы лекцияга барабыз, кайсы семинарды бүтөбүз, качан экзамен беребиз, ошонун баары. Анан ал биз үчүн абдан эле мындай бейтааныш нерсе да. Кыргызстанда бизде күндө университетке келгиле бизде урушуп окутат го. Мынчадан мынчакка чейин университетте болосуңар деп талап кылып баары
сендер мугалимдер үчүн окуп аткан сыяктуу.
Ооба, даяр кылат, бир убакта экзамен беришет баары, бир убакта сессия, бир убакта бүтүшөт. Биякта болсо жайыңа коюшат. Анткени сен сага керек билим. Анан ошол абдан чоң масштабта мүмкүнчүлүктөрдү берет. Баардык мына лекцияларды, семинарларды анан китепчеңди колуңа карап атат. Кайсыны кааласаң ошого келип, ошону катышып, ошону үйрөнүп.
Мен бир кантар студенттер менен сүйлөштүм бул жактагы. Жаңы келгендер бар, 2-3 жылдан бери иштеп окуп аткандар бар. Алардын көбү айтат да, Германияда окууга өтүш оңой, бирок окуп кетиш кыйын, мисалы экзамендерди тапшырыш кыйын депчи. Анан мисалы ошол эле экзамендерди тапшырууда, ошол эле жазган эмгектериңизди жактоодо кыйын болгон учурлар болдубу мисалы?
Албетте болот. Финансылык жактан кыйналабыз. Көп студенттер окуп анан иштегенге дагы туура келет да. Анткени көбү стипендия менен келгендерге бир аз жеңил, бирок менин билишимче көп студенттер ошо өздөрүн өздөрү каржылайт. Андан тышкары тилден кыйналышат. Тилден андан дагы мисалы үчүн мен гуманитардык илимдерди окудум. Анда биякта биз окууну бүткөн эмеспиз да мектептечи. Абдан көп маалымат өзүбүз алышыбыз керек. Бияктын политикасын, саясатын, тарыхын билишибиз керек.
Журташтар түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Анын бул ирет мейманы Махабат Садырбек кызы болду. Ал Германияда, Бельгияда, Францияда билим алган. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-июнь ишемби күнкү кезекте жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева берүүлөрдү сунуштап жатам. Үн режиссерибиз Максат Акматжан уулу болду. Эфирден жарган баардык макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан да таба аласыз. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улануусун каалаймын. Саламатта туруңуз.